რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გაზრდილი გადასახადის გამო თელაველები პასუხს გაზის კომპანიისგან მოითხოვენ.
ეხლა მომივიდა 146 ლარი. არასდროს არ ყოფილა ესეთი სხვაობა.
ჰაიდი გაუშვეს რაიმე პრობლემა ქონდა ტექნიკური, მე არ ვიცი.
ბათუმში ლუშკოვის სახელწოდებული შენობის მომავალი ახალი უკმაყოფილების საფუძვლად ყალიბდება.
ინვესტიცია ჩვენი ქალაქისათვის პრიორიტეტია. კიდევ სხვა ადგილებზე თუ მოხდება კონკრეტული ესეთი ჩანაცვლებები, მე ნამდვილად ვესალმებ.
250 მილიონი ინვესტიცია იდება 500 ადამიანის საქმდება და ამავდროულად ეს არის საკითხის შეფუთვა, რომ თქოს კარგად წარმოშეს, მაგრამ ბათუმის სანაპირო ზოლი სამწუხაროდ იქცა კორპუსებად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან სამი თვის განმავლობაში რუსეთმა საქართველოს სახელმწიფოს უნდა გადაუხადოს 10 მილიონი ევრო, რომელიც მორალური კომპენსაციის სახით განაწილდება 2006 წელს რუსეთიდან კოლექტიურად გაძევებულ საქართველოს სუმცირე 1500 მოქალაქეზე. გადაწყვეტილება 16 ხმით ერთის წინააღმდეგ დღეს სტრასბურგში მიიღო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ. მან საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვიტა რუსეთთან 2007 წელს დაწყებული დავა საქართველოს მოქალაქეთა მასობრივი დეპორტაციისას მათი უფლებების დარღვევის შესახებ. სტრასბურგში გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე იუსტიციის მინისტრმა თია წულკიანმა განაცხადა, რომ საქმე ორ ეტაპად წარიმართა მასშტაბური მუშაობის შედეგად. 2014 წლის 3 ივლისს დავა არსებითად საქართველოს გამარჯვებით დასრულდა და დაიწყო დაზარალებულთა კომპენსაციასთან დაკავშირებული პროცედურები. წულკიანის თქმით, იუსტიციის სამინისტროს მოუწია კომპლექსური მუშაობა თითოეული დაზარალებულის ინდივიდუალური მონაცემების შესაგროვებლად, რადგან 2012 წლამდე საქართველოს მთავრობას დამუშავებული და სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნილი ჰქონდა მხოლოდ 118 დაზარალებულის მონაცემი, მაშინ როცა 2007 წელს დაწყებული დავა ეხებოდა 4624 მოქალაქის უფლებების დარღვევას. იუსტიციის მინისტრის ინფორმაციით, საკომუნიკაციო და მოძიებითი სამუშაობის შედეგად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დაადგენილ ვადაში სტრასბურგში გაიგზავნა დეტალური მონაცემები სულ 1795 ქართველი მსხვერპლის შესახებ და რუსეთიდან მათი გაძევების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
10 მილიონი ევრო რუსეთის ფედერაციამ ჩვენს სახელმწიფოს უნდა ჩაურიცხოს, როგორც სტრასბურგის სასამართლო ამბობს, სულ მცირე 1500 საქართველოს მოქალაქისთვის. იქვე მითითებულია თუ როგორ უნდა განაწილდეს ეს თანხა, მაგრამ მექანიზმი შესამუშავებელი დარჩება და ამისთვის 18 თვე გვაქვს მოცემული. ნათქვამია, რომ ისინი, ვინც მხოლოდ გამოძევების მსხვერპლი იყო, 2000 ევროს მიიღებენ მორალური კომპენსაციის სახით, მაგრამ ისინი, ვინც ასევე იყო მსხვერპლი არაადამიანური მოპყრობის ან უკანონო დაკავებისა და პატიმრობის, დამატებით მათ უნდა მიიღონ 10000-დან 15000 ევრო. ეს არის ის ჩარჩოები, რაც დაადგინა დღეს დიდმა პალატამ.
როგორც იუსტიციის მინისტრმა თია წულკიანმა განმარტა, თუ რუსეთი გადააცილებს დაადგენილ პერიოდს სამ თვეს, თანხა გაიზრდება შესაბამისი ოდენობის ჯარიმებით. თია წულკიანის განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება დღეიდან უკვე საგარეო პოლიტიკურ საკითხად იქცა და უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პოლიტიკური წნეხი რუსეთზე მის მიერ დაკისრებული ვალდებულების შესრულების მიზნით. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა, რომელიც არის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორგანო, ჩვენთან ერთად უნდა განახორციელოს შესაბამისი პოლიტიკური ზეწოლა რუსეთზე, რათა მან აღასრულოს სტრასბურგის სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თია წულკიანმა. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს სასარგებლო დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებაში ძირითად მომენტად იმას მიიჩნევს, რომ სასამართლომ შვიდჯერ შეამცირა საქართველოს მიერ მოთხოვნილი საკომპენსაციო თანხა 70,300,000 ევრო. ამის შესახებ გამოცემა კომერსანტს განუცხადა სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის უფლებამოსილმა პირმა მიხაილ გალპერინმა. მისივე თქმით, რუსეთის მოთხოვნით სასამართლომ დააფიქსირა, რომ უნდა არსებობდეს კომპენსაციის მიღებთ ამომწურავისია და ამასთან მათი თავდაპირველი რაოდენობა თითქმის 5,000 შემცირდა 1,500-მდე. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთიდან არჩეულმა მოსამართლემ დიმიტრი დედოვმა კი განაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელზე გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლომ არ გაითვალისწინა, რომ მხარეთა შორის კონფლიქტს აქვს პოლიტიკური ქვეტექსტი, რაც ჭეშმარიტების დადგენას ართულებს. დედოვის შეფასებითვე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე გავლენა მოახდინა უფლებადამცველი ორგანიზაციების ანგარიშებმა. როგორც რუსმა მოსამართლემ თქვა, უფლებადამცველი ორგანიზაციები კონფლიქტს მიკერძოებულად მიუდგნენ და მხარი საქართველოს დაუჭირეს. გარდა ამისა, დედოვის თქმით, სტრასბურგის სასამართლო მხედველობაში არ მიიღო რუსული სასამართლოების მასალები, სადაც დამტკიცებული იყო, რომ საქართველოს მოქალაქეთა მიმართ დისკრიმინაციული პოლიტიკა არ არსებობდა. დიმიტრი დედოვი სტრასბურგის სასამართლოს ერთადერთი მოსამართლეა, რომელმაც დღეს მხარი არ დაუჭირა გადაწყვეტილებას რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეთა მასობრივი დეპორტაციის საქმეზე. პოლიციამ დაიწყო გამოკითხვები თბილისში დღეს მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო, როდესაც მხუთავიარით მოწამლას ქეთევან წამებულის გამზირზე მდებარე ერთ-ერთ ბინაში ემსხვერპლა 7 ადამიანის სიცოცხლე. პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე დაიბარეს გაქირავებული ბინის მეპატრონე, ასევე კორპუსში მცხოვრები მოქალაქეები, ყაზტრანსგაზ თბილისის წარმომადგენლები და ასევე ის პირები, რომლებმაც პოლიცია შეატყო ბინეს მომხდარის შესახებ. გამოძიება დაწყებულია 2:40-ზე მუხლით, რაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს ექსპლუატაციის წესების დარღვევის გამო. კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისმა დღეს განაცხადა, რომ ქეთევან წამებულის ქუჩის 67 ნომერში მდებარე ბინაში 7 ადამიანის გარდაცვალება წინასწარი დათვალიერებით გამოიწვია კუსტარულად დამონტაჟებულმა ღია კამერის ტიპის წყლის გამათბობელმა, რის შედეგადაც ბინაში CO დაგროვდა. კომპანიის განცხადებით, ყაზტრანსგაზ თბილისის ბიზნეს ცენტრის წარმომადგენლები ამ ბინაში იმყოფებოდნენ და წყლის გამათბობლის ექსპლუატაციის პირობების დარღვევის გამო გამათბობელი ჩაიხსნა ბუნებრივ აირის მილიდან და შეუწყდა გაზის მიწოდება, რის შემდეგაც სავარაუდოდ ბინის მფლობელის მიერ ადგილი ჰქონდა გამათბობლის თვითნებურ დაერთებას. ყაზტრანსგაზმა დღეს გამოაქვეყნა ამ ბინაში გაზის დანადგარის შეუსაბამო დამონტაჟების გამო 2018 წლის 9 მარტს შედგენილი აქტი. ყაზტრანსგაზ თბილისის სპეციალურმა მართველმა გიგლა თამაზაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ბაზა გარკვეულწილად გამოსასწორებელია და სწორედ ამ თემებზე იყო საუბარი ახლახან გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც მერის ეკონომიკის სამინისტროს და მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. პროცედურები დაწყებულია და შესაბამისად ხარვეზები, რაც ამ სივრცეში ჩნდება, უნდა გამოსწორდეს, განაცხადა თამაზაშვილმა. ამასთან მან განმარტა, რომ როდესაც ყაზტრანსგაზის თანამშრომლები კუსტარულად დამონტაჟებულ გაზის დანადგარს ჩახსნიან, მოქალაქეს ცვალდებულება აქვს თავად მივიდეს ყაზტრანსგაზ თბილისის ოფისში, რათა ხელახლა მოხდეს ახალი დანადგარის დამონტაჟება. დღეს თბილისის მერმა კახაკავაძემ, რომელიც უბედური შემთხვევის ადგილას იმყოფებოდა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უსაფრთხოების წესები აუცილებლად უნდა გამკაცრდეს. როგორც კავაძემ თქვა, ერთ-ერთი შესაძლებლობაა, რომ დამცავი დეტექტორების დამონტაჟება გახდეს სავალდებულო და მერიამ ამ პროექტში მონაწილეობა მიიღოს. გარდა ამისა, საუბარია იმაზეც, რომ შესაძლოა ბუნებრივი აირის გამათბობლები მხოლოდ ლიცენზირებულმა კომპანიებმა დაამონტაჟონ. ქეთევანწამებულის გამზირზე იმ კორპუსთან, სადაც უბედური შემთხვევა მოხდა, დღეს გარკვეული სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა კახაკალაძესა და სამოქალაქო მოძრაობის ერთ-ერთ დამფუძნებელს ალექსანდრე ელისაშვილს შორის, მას შემდეგ რაც ელისაშვილმა განაცხადა, რომ სწორედ კახაკალაძის სინდისია, რადგან ყაზტრანსგაზი მისია. თავის მხრივ თბილისის მერმა განაცხადა, რომ ის არაპატიებს ალეკო ელისაშვილს პოპულიზმსა და დემაგოგიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო რამდენიმე ხანია თელავში ამ ქალაქის გაზით მომარაგებელი კომპანიის ოფისში ხალხმრავლობა. განსხვავებით სხვა ქალაქებისგან, სადაც ბოლო ხანს ამოქალაქეთა რაოდენობა მოიმატა, მას შემდეგ რაც თბილისში დიდი ხნის დასახლებაში გაზის გაჟონვით გამოწვეულ აფეთქებას მსხვერპლი მოხვა.
ის ნაწილი ამბობს, რომ დეკემბრისა და იანვრის თვეებში ბუნებრივ აირზე გაორმაგებული კადესახადი დაერიცხათ. ამის გამო უკვე რამდენიმე დღეა კომპანია თელავგაზის ოფისში მოქალაქეთა რიგები არ წყდება. ადგილობრივები პასუხს ითხოვენ გაზგამანაწილებელი კომპანიისგან იმის შესახებ, თუ რატომ გაიზარდა კადესახადი მაშინ, როცა მიმდინარე ზამთარი თელავში უჩვეულოდ მაღალი ტემპერატურით გამოირჩევა, არ ყოფილა თოვლი და ყინვა. ამიტომ თელაველთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მრიცხველების ჩვენება არ რეალურია და ის უნდა გადაიხედოს.
ყოველთვის 90 ლარზე მეტი არასდროს არ გადამეხდია, მაგრამ ახლა მომივიდა 156 ლარი. არასდროს არ ყოფილა ესეთი სხვაობა. გასარკვევად მოვედი და იქეთ მითხრეს და შემოვედი, ახლა რა ვიცი, ვიღაცა ხო უნდა ფასს მართლე და რაღაცა გავიკოთ, რა ხდება.
მე ვთხარი თანმეთ კი წერენ, რომ 9 რიცხვამდე თუ არ გადაიხადეთ, უნდა ჩაგიჭრა და ესა ბარბაროსობა. შანსი არ არის ვერ გადავიხდეთ.
ბუნებრივ აირზე დეკემბრისა და იანვრისთვის გადასახადს არარეალურს უწოდებს თელავში მცხოვრები ნელი ცქიტიშვილი. მისი თქმით, ვარაუდობდა, რომ ამ პერიოდში ნაკლები გადასახადი ექნებოდა, რადგან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მას ბუნებრივი აირი საერთოდ არ მოუხმარია, რადგან საშობაოდ სტუმრად იყო წასული.
ამათ რაც მაჩვენეს, ის არის, მაგრამ საქმე იმაშია, საიდან დაიწერა ამდენი ფაილი, გაუშვეს რაიმე პრობლემა ქონდა ტექნიკური, მე არ ვიცი. მითურიდეს ახალწლებზე თბილისში ვიყავი, მარტო არ არის და ნაცხები მიამიცვია და დიდი ახალწლის ამზადისი არ მქონია.
თელავგაში დაადასტურეს, რომ მოსახლეობამ გაზრდილი გადასახადი ნამდვილად მიიღო, თუმცა ამის მიზეს განმარტავენ. გაზგამანაწილებელი კომპანიის წარმომადგენელი დავით ჯერმიზაშვილი ამბობს, რომ აქამდე თელავს ბუნებრივი აირით ბისოლი ამარაგებდა, თუმცა ახლა კომპანია შეიცვალა. შესაბამისად, გარდამავალ პერიოდში ბუნებრივი აირის მრიცხველებზე ჩვენებების ამოწერა დაგვიანდა და მოსახლეობას ერთდროულად ახლა 1 თვეზე მეტის გადასახადი მიუვიდა. თელავგაში იმასაც ამბობენ, რომ დეკემბერსა და იანვარში შედარებით ცივა და გადასახადის ზრდას ეს ფაქტორიც განაპირობებს.
გარდა იქნა კომპანია ჩამოყალიბდა შეპესე თელავგაზს. ამ ჩამოყალიბებამ და ამ პირობამ გამოიწვია ეს, რომ მაშინდელი 28-ში აღებული და 23-ში აღებული ჩვენებები, რომელიც ახლა გადმოინაცვლა და დღეის დღემდე უკვე ძველ ჩვენებად ითვლება, გამოიწვია ამან ეგრეთ წოდებული კალენდარული თვის გაზდა 2-3 დღით მეტით არ. და წინა დეკემბრის ხარჯი, რომელიც მიუვიდა მცირე ოდენობით, ანუ 7 დღით ნაკლები, 5 დღით ნაკლები ზოგს გაჩნიათ ციფრებს, როდის აიღეს დღეებისას, აი იქიდან გამომდინარე, მაშინ მიიღეს ნაკლები, შესაბამისად მიიღებდნენ ახლა იმ 2-3 დღით მეტ ხარჯს და ამასთან დაემთხვა წინა საახალწლო დღეების ხარჯის მოყვა აქეთ და მან გამოიწვია ეს ყველაფერი, რომ თანხა მოეჩვენათ გაზდილად.
კომპანია თელავგაში თქვეს, რომ თითოეული ადამიანის პრეტენზიას და განაცხადს ინდივიდუალურად განიხილავენ და მოხდება მათი მრიცხველების შემოწმებაც. გაზგამანაწილებელ კომპანიაში ისიც თქვეს, რომ თუკი ბუნებრივ აირზე გაზრდილი გადასახადი სხვა ფაქტორითაც არის გამოწვეული, მზად არიან პრობლემა მოაგვარონ. აღსანიშნავია, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა კახეთში მოსახლეობის ნაწილი დეკემბერსა და იანვარში ბუნებრივ აირზე გაზრდილ გადასახადს აპროტესტებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ამ პერიოდში თითქმის ყოველ წელს გაორმაგებული და ზოგჯერ გასამაგებული თანხის გადახდა უწევთ, თუმცა გაზგამანაწილებელ კომპანიებში ყოველთვის თავს იმართლებენ და ამბობენ, რომ ზამთრის ცივ დღეებში დანახარჯები ყოველთვის იზრდება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო თელაველთა უკმაყოფილებაზე, რომელიც გამოიწვია ბოლო ხანს გაზის გაზრდილი გადასახადის დაფიქსირება მათქვითრებზე და ასევე იმ პასუხზე, რომელსაც უკმაყოფილო მოქალაქეებს ცემენ ამ ქალაქის გაზ გამანაწილებელ კომპანიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ზღვის სანაპიროსთან მდებარე რაიონში, რომელსაც საცხოვრებელი ზონის სტატუსი აქვს, წლებია დგას შენობა, რომელსაც ქალაქში ლუშკოვის სახლს უწოდებენ. 8-სართულიან შენობას, სადაც არავინ ცხოვრობს, მოსკოვის ყოფილი მერის სახელი მას შემდეგ დაარქვეს, რაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილმა მეთაურმა ასლან აბაშიძემ ამ ადგილზე მშენებლობის უფლება მისცა სწორედ ლუშკოვის ოჯახის წევრების კუთვნილ კომპანიას. ამჟამად საკითხი დგას ისე, რომ შენობა შესაძლოა დაინგრეს და მის ნაცვლად ახალი მრავალსართულიანი კომპლექსი გაჩნდეს. ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესის დასაწყებად პირველი გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულოში უკვე მიღებულია. დღეს ქალაქის საკრებულომ მერიის მიმართვა დააკმაყოფილა. რას ითვალისწინებს პროცესი და რატომ იწვევს ის უკმაყოფილებას ბათუმის მცხოვრებთ არც თუ მცირე ნაწილში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ზღვის სანაპიროსთან კომპანია Allianz City, ეგრეთ წოდებული ლუშკოვის სახლის დანგრევას და მის ნაცვლად ახალ მშენებლობას გეგმავს. ლუშკოვის სახლი ბათუმის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარეობს. იგი მოსკოვის ყოფილი მერის იური ლუშკოვის ოჯახის კომპანიამ ასლან აბაშიძის დროს ააშენა, თუმცა რუსთაველის ქუჩაზე 8-სართულიან სახლში დღემდე არავის უცხოვრია. დღეს ამ ქონების მესაკუთრე კომპანია ბათუმის City-ა, რომლის 100%-იან წილს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია ფლობს 2011 წლის შემდეგ. როგორც აჭარის ტელევიზიის მიერ მოპოვებული დოკუმენტებით ირკვევა, ამ კორპორაციის დირექტორი 2013 წლამდე საქართველოს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე იყო, რომელიც სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციისას განცხადების წარმდგენად ჩანს. სახლი, რომელსაც მოსკოვის ყოფილი მერის ლუშკოვის სახელს უკავშირებენ, დგას მიწის ნაკვეთზე, რომლის საერთო ფართობი 18000 კვადრატული მეტრია. ამ ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის წარმოების დაწყებაზე შეპესე Allianz City მქონების მესაკუთრესთან შეთანხმებით ბათუმის მერიაში შეიტანა განაცხადი. ბათუმის მერიის ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი მირიან მეტრეველი ამბობს, რომ კომპანიას დაგეგმილი აქვს ძველი შენობის დანგრევა და მისი ახლის ჩანაცვლება.
კომპანიას დაგეგმილი აქვს არსებულ ტერიტორიაზე განახორციელოს მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა, რომელიც მოიცავს როგორც ტურისტულ ობიექტებს, ასევე საოფისე ფართებს, რესტორნებს, საცურაო აუზებს, მაღაზიებს და ამისთვის შემოიტანა განაცხადი, წარმოება იწყება, მიეცეს თუ არა გეგმარების დავალება კომპანიას, რომ შემდეგ უკვე წარმოადგინო კონკრეტული საპროექტო წინადადება.
საპროექტო წინადადების განხორციელებისთვის ინვესტორმა აგრეთვე უნდა მოითხოვოს ქალაქის ამ ნაწილის ფუნქციური ზონის შეცვლა, რომელსაც დღეს საცხოვრებელი ზონის სტატუსი აქვს. ხოლო შეიცვლება თუ არა ქალაქის ეს ნაწილი საზოგადოებრივ საქმიანი ზონით, ბათუმის საკრებულო მომავალში უნდა გადაწყვიტოს. დღეს კი საკრებულოს უმრავლესობა მხარი დაუჭირა შესაბამისი განაშენიანების რეგულირების მომზადებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას. უმრავლესობის წევრმა დეპუტატმა ლაშა სირაბიძემ დადებითი გადაწყვეტილება ასე დაასაბუთა.
კარგია, რომ გამოჩნდა ინვესტორი, რომელსაც მიზნად აქვს, რომ ამ კონკრეტულ ადგილას აშენდეს უკვე სასტუმროს ტიპის აპარტოტელი იქნება, სასტუმროს ტიპის აპარტამენტები იქნება, თვითონ სასტუმრო იქნება, 250 მილიონი ინვესტიცია იქნება, იქ იქნება წარმოდგენილი ასევე რესტორნები, იქნება დასასვენებელი ადგილები. რასთავარია, ინვესტიცია ჩვენი ქალაქისათვის რა თქმა უნდა პრიორიტეტია და მე ვფიქრობ, რომ ბევრი კიდევ სხვა ადგილებზე თუ მოხდება კონკრეტული ესეთი ჩანაცვლებები, მე ნამდვილად მესალმა.
საკითხს მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს ოპოზიცია, მათ შორის მირდად ქამადაძემ, რომლისთვისაც მიუღებელია ბათუმის სანაპირო ზოლში საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა, რომლითაც მისივე თქმით იგებს ინვესტორი და აგებს ქალაქი.
250 მილიონი ინვესტიცია იდება 500 ადამიანის საქმდება და ამავდროულად ეს არის საკითხის შეფუთვა, რომ თქოს კარგად წარმოჩეს, მაგრამ სასტუმროც ხსნა იქა და აპარტოტელი. აპარტოტელი რას ნიშნავს? მაღალი ღირებულების კორპუსი უნდა აშენდეს. ბათუმის სანაპირო ზოლი სამწუხაროდ იქცა კორპუსებად. თან არ ვიცით რა სიმაღლეს აშენდება. მესმის რომ რეგულირება არსებობს კავრი კოეფიციენტი ეგრეთ წოდებული, მაგრამ ისიც არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ქალაქ ბათუმის მერს უფლება აქვს ერთპიროვნულად თავისი შეხედულების ამებრ დაწყვიტოს და სიმაღლე შეუზღუდავად მისცეს და ჩვენ ვხედავთ ხო იქვენ ძალიან ახლოს მიმდებარე ტერიტორიაში 55 და 60 სართულიანი შენობებია.
რამდენ სართულიანი განაშენიანება გაჩნდება ბათუმის ზღვისპირა ზოლის ამ მონაკვეთში ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ის რომ კომპანია ცათამჯენებს ააშენებს, ამას არც ბათუმის მერიის ურბანული განვითარებისა და არქიტექტორის სამსახურში უარყოფენ. მერიაში შეტანილი საინვესტიციო წინადადება კი კომპანია City Alliance ეკუთვნის, რომელიც 2019 წლის 14 იანვარს დაფუძნდა. მისი 100% მფლობელი მედია ბოჭორიშვილია, რომელიც კომპანია Alliance-ის დამფუძნებლის გია ბიწაძის მეუღლეა. კომპანია Alliance-მა ბათუმის სანაპიროზე უკვე აშენა 41 სართულიანი აპარტ-ოტელი და 54 სართულიან ცათამბჯენს ბათუმის დელფინარიუმთან ახლა აშენებს. ქალაქის სანაპირო ზოლში ცათამბჯენების მშენებლობა ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტს იწვევს. ეგრეთ წოდებული ლუშკოვის სახლის დანგრევისა და მის ნაცვლად ახალი ცათამბჯენების აშენების პერსპექტივას მოქალაქეების ნაწილი უარყოფითად გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნეკალ ორთქიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა იგეგმება, რისი აშენება იგეგმება ბათუმის სანაპიროზე, საცხოვრებელი ზონის სტატუსის მქონე ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებული ლუშკოვის სახლის ნაცვლად. ამ სახლს, როგორც უკვე ამ რეპორტაჟიდანაც შეიტყვეთ, ლუშკოვის სახელი მას შემდეგ დაერქვა, რაც აჭარის ყოფილმა ლიდერმა ასლან აბაშიძემ მშენებლობის უფლება მისცა მოსკოვის ყოფილი მერის ოჯახის წევრების კუთვნილ კომპანიას. ახლა კი ამავე ტერიტორიაზე ამ შენობის დანგრევას და მულტიფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის ნებართვას ითხოვს კომპანია, რომელიც სულ რამდენიმე ხნის წინაა დაფუძნებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ზუსტად ერთ თვეში საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედდება ახალი ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც სურსათის ეტიკეტირების ახალ წესებს ადგენს. ამ წესების ჩამონათვალი საკმაოდ ფართოა, დეტალურად უნდა იყოს განთავსებული ეტიკეტზე ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რა ნივთიერებებს შეიცავს ეს პროდუქტი, რამდენად ალერგიულ ნივთიერებებს შეიძლება შეიცავდეს და ასე შემდეგ. ბიზნესმენების ერთი ნაწილი დღემდე უჩივის იმას, რომ საკმარისი დრო არ მიეცათ მოსამზადებელი პერიოდის სახით ახალ წესებთან ადაპტირებისთვის. ამ პრეტენზიას არ იზიარებენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, სადაც დღეს კიდევ ერთი განცხადება გავრცელეს და აღნიშნეს, რომ ტექნიკური რეგლამენტი ჯერ კიდევ სექტემბერში უნდა მოქმედებულიყო, თუმცა სწორედ ბიზნეს სექტორის თხოვნით გადაიდო 6 თვით, ანუ 1 მარტამდე. და ამ პერიოდში სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები ინტენსიურად მართავენ შეხვედრებს ბიზნეს ოპერატორებთან, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. სურსათის ეტიკეტირების ახალი წესების ამოქმედება უკავშირდება საქართველოს ვალდებულებას, რომელიც ქვეყანამ აიღო ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმებით. და ამ ცვლილებებმა, როგორც საქართველოს მთავრობა შეაცხადებენ, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა უნდა გააძლიეროს და მათი ინფორმირებულობის ხარისხი. უფრო კონკრეტულად იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს ახალი წესები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
1 მარტიდან საქართველოში ამოქმედდება ტექნიკური რეგლამენტი მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების, სურსათის ეტიკეტირების წესის შესახებ. ამ დოკუმენტის თანახმად პროდუქცია უნდა განთავსდეს მისი შემადგენლობის სამსახველი დეტალური ინფორმაცია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით მომხმარებელთა ინფორმირების გაზრდის და მათი უფლებების დაცვის მიზნით მწარმოებლები ვალდებულნი არიან შეფუთვაზე განათავსონ ისეთი სახის ინფორმაცია, როგორიცაა პროდუქტში შემავალი საკვები ნივთიერებების, ვიტამინებისა და მინერალების რაოდენობა, ალერგიის ან მომეტებული მგრძნობელობის გამომწვევი ზოგიერთი ნივთიერების გამოყენების შემთხვევაში, ინგრედიენტის შრიფტით ან სხვა ფერით უნდა გამოიყოს. სავალდებულო ხდება ეტიკეტზე პროდუქტის სუფთა წონის მითითებაც. ამოქმედდება ტერმინი ვარგისიანობის მინიმალური ვადა და გაიზრდება ეტიკეტზე განთავსებული ინფორმაციის შრიფტის ზომა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს, სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გიორგი მიქაძის განცხადებით, ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედების შედეგად მომხმარებელს საშუალება ექნება დამატებითი ინფორმაცია მიიღოს საკვები პროდუქტების შესახებ.
განისაზღვრა კვებიდღირებულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. კვებიდღირებულებაში არა მხოლოდ ცხიმია, მაგალითად დასაწერი, არამედ ნაჯერ ცხიმოვანი მჟავები, ასევე მარილის შემადგენლობა, ვიტამინების, მინერალების და ასე შემდეგ. სიახლე მრავალმხრივია, მათ შორის განისაზღვრა სხვადასხვა კატეგორიის, სხვადასხვა პროფილის ბიზნეს ოპერატორთა პასუხისმგებლობები სხვადასხვა ეტაპზე, ასევე ტექნიკური რეგლამენტის მოქმედება ვრცელდება არა მხოლოდ ეტიკეტზე, რაც ურსაძე უშუალოდ განთავსებული, ან მას ახლავს დოკუმენტაციის სახით, არამედ მაგალითად დისტანციურ რეალიზაციაზე ინტერნეტ გაყიდვებზე, ასევე ვრცელდება რეკლამის მიმართ, ასევე ვრცელდება სხვა ვერბალური კომუნიკაციის გამოყენებით ინფორმაციის მიწოდებას.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელი ფიქრი აჭლიკაძე განმარტავს, რომ ტექნიკური რეგლამენტი შარშან აგვისტოში უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა 6 თვით გადაიდო მწარმოებელთა მოთხოვნით. ფიქრი აჭლიკაძის თქმით, მთავრობამ გაითვალისწინა მათი პოზიცია, რომ დიდი რაოდენობით ძველი ეტიკეტი უკვე მზად ჰქონდათ და ფინანსურად დაზარალდებოდნენ.
მათი პრეტენზია არის, რომ დამზადებული აქვთ ეტიკეტები დიდი რაოდენობით, მაგრამ მათთვის ეს ინფორმაცია მიწოდებული იყო. ასე რომ მათთვის ცნობილი იყო, ამიტომ არ უნდა დაემზადებინათ მათ დიდი რაოდენობით.
სურსათის ეტიკეტირების ახალი წესების დაკანონება ერთ-ერთი ვალდებულებაა, რომელიც საქართველო მაიღო ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმებით. ინდმეწარმე დონადი ალასანია ამბობს, რომ ევროპული სტანდარტების დანერგვა საჭიროა როგორც მომხმარებლების, ისე მწარმოებლებისა და დისტრიბუტორების.
რომ აგვიხსნეს, ჩვენ მართლა საინტერესოა, ბევრი რაღაცები არ ვიცოდით. ეს ჩვენს მუშაობაში აუცილებელი და თუ ევროპა გვინდა, მაშინ ევროპულ სტანდარტებზე უნდა გადავიდეთ. ეს ჩვენთვის და მომხმარებლებისათვის არის ნამდვილად საჭირო.
სურსათის ეტიკეტირების ახალი წესები მისაღებია მომხმარებლებისთვის, თუმცა რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს, რომ პროდუქტზე განთავსებული ინფორმაციით ხშირად არ ინტერესდება. მომხმარებელთა ნაწილი ყურადღებას აქცევს მხოლოდ ვარგისიანობის ვადას. არიან ისეთებიც, ვინც სურსათის მაღაზიებს ენდობიან და არათუ შემადგენლობას, ვადასაც კი არ ამოწმებენ.
არ ვაგვირდები საერთოდ.
არ უნდა დადონ იქ ვადა გასული და აღარ დაჭირდება შემოწმება, ამა ხანდიხანი სიაწერია ვერ ხედავ.
ჩვენ რატო უნდა ვარჩიოთ? როგორ აქვს ვადა და ვარ გათო არა? უარგისი არის, მაღაზიაში არ უნდა იყოს.
ვირდები ვადას, მაგასაც, აფთიაქების იმ წავარსაც, ყველაფერს ვირდები.
სასურველია რომ იყოს გარკვევით. მყიდველისთვის უკეთესია რომ იცოდეს რას კიდულობს.
მართალიობით რომ შეიძლება არ ამოწმე. იმიტომ რომ იმედი მაქვს მაგს პაინცე. ისე აუცილებლად უნდა შეამოწმო.
კი ვაგვირდებით, ნებრივია ვადა გასული არ იყოს ამ რაღაც. ალბათ ეკონომიის თვალსაზრისით სპეციალურად ცირე ფორმატებს წერენ ძალიან წვრილი შრიფტით და პრაქტიკულად გაურკვეველია, ვერ წაიკითხავ. გამოდიდებელი შეჭირდება ალბათ, რომ რეალურად ამოიკითხო რა წერია ზე. ხო, რაღაც სტანდარტი უნდა იყოს, იცით ალბათ, რომ ადამიანმა შეძლოს თქვა ამოკითხო რა წერია ზე.
სურსათის ეტიკეტირების წესის დარღვევა ითვალისწინებს საჯარიმო სანქციას. ჯარიმის თანხა 400 ლარიდან 5000 ლარამდე დარღვევის მიხედვით განისაზღვრება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილი სიბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. კომპანია Georgian Water & Power მა დეზინფორმაცია უწოდა სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ცნობებს, რომ თბილის დაბინძურებული უხარისხო წყალი მიეწოდება. როგორც ამ კომპანიის სპეციალურ განცხადებაში ანათქვა, მის ასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს და ეროვნული რეგლამენტის მოთხოვნებს. კომპანია ასევე აცხადებს, რომ მისი ლაბორატორია სასმელი წყლის ხარისხს ყოველდღიურად 24 საათიანი რეჟიმით აკონტროლებს, თავად ლაბორატორიები კი საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით არიან აკრედიტებულნი. წყალმომარაგება დაასახელა ერთ-ერთ პრიორიტეტად დღეს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, რომელმაც გასული წლის ანგარიში წარმოადგინა და ასევე წელს დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრა. როგორც მაია ცხიტიშვილმა თქვა, წელს დასრულდება სამუშაოები რომელთა შემდეგაც დამატებით 420,000 ადამიანი საქართველოში ისარგებლებს 24,000-იანი ხარისხიანი წყალმომარაგები და თანამედროვე გამართული საკანალიზაციო სისტემით. კერძოდ, მან ჩამოთვალა პროექტები ანაკლიაში, მესტიაში, წყალტუბოსა და ურეკში წყალან არინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების თაობაზე, ასევე ქუთაისის, ჯვრისჭიათურის, ურეკის და გარდაბნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად 2018 წელს საქართველოში საშუალო რეალურმა ზრდამ ეკონომიკისა შეადგინა 4.8%. ასეთივე მონაცემი იყო 2017 წელსაც. რაც შეეხება 2018 წლის დეკემბერს, საქსტატის წინასწარი შეფასებით ეკონომიკურმა ზრდამ 5.6% შეადგინა. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.